բակը դատարկվել էր, որ սահալացները իրենց ցանցերով արդեն առաջուց գնացել ու թաքնվել էին անտառի թավուտում։ Խարույկները մարել էին, ձյունը ճռճռում էր ոտքերի տակ, թեթև քամուց օրորվող ծառերից չոր եղյամ էր թափվում։ Պարզ ու սառնամանիք օր էր բացվում։ Շուտով դուրս եկավ իշխանը և հեծավ իր նաժույգը, իսկ նրա հետևից էլ դուրս եկավ ծառան, բերելով իշխանի ծանր ինքնաձիգ աղեղը և գեղարդը։ Այնպիսի երկար ու ծանր մի գեղարդ, որ ամեն մարդ չէր կարող կործացել։ Բայց իշխանը, որ Մազովիայի մյուս պյաստերի նման արտակարգ ուժի տեր մարդ էր, հեշտությամբ էր տիրապետում այդ գեղարդին։ Այդ տոհմում նույնիսկ կանայք էին լինում, որոնք օտարերկրյա իշխանի հետամուսնանալիս հարսանյաց խնջույքի ժամանակ մատներով երկաթե լայն ձողեր էին ծալում։ Իշխանի հետ կային նաև երկու տղամարդ, որոնք ճոկված էին Վարշավայի և Ցեխանովի կողմերի բոլոր ազնվականների միջից, որպեսզի վտանգի պահին իսկույն օգնության հասնեն իշխանին։ Լայնաթիկունք այդ տղամարդիկ, ասես անտառի հաստ կոճղեր լինեին և զարհուր ազդող տեսք ունեին։ Հեռավոր երկրից եկած տլորշը զարմանքով էր նայում նրանց։ Դուրս եկան նաև իշխանուհին ու Դանուսյան, երկուսն էլ սպիտակ կզաքիսի մորթուց կարված կապորներով։ Կեյստուտի հարազատ դուստրը աղեղին ավելի լավ էր տիրապետում, քան ասեղին, դրա համար էլ նրա հետևից դուրս բերին մի կեղեցիկ, բայց սովորականից ավելի թեթև աղեղ։ Ոտքը հենելով զբիշկոյի ծալած ծնկին ու ձեռքին, իշխանուհին հեծավ իր ձին, ապա զբիշկոն Դանուսյային էլ ձիու վրա դրեց, ճիշտ այնպես, ինչպես Բոգդանեցում Յագենկային էր բարձրացնում, և բոլորը ճամփա ընկան։ Երթը ձգվեց երկար օձի պես, թեքվեց դեպի աջ, անտառի եզրին երևալով որպես մուգ մահուտի գունավոր երիս, ապա սկսեց դանդաղորեն խորանալ անտառի մեջ։ Երբ արդեն նրանք անտառի խորքումն էին, իշխանուհին դարձավ զբիշկոին և ասաց.
«Ինչու ես լռել, խոսիր աղջկա հետ»։
Զբիշկոն թեև սիր տարավ իշխանուհու խոսքերից, բայց էլի մի առժամանակ շարունակեց լուռ մնալ, որովհետև նրան մի տեսակ երկչոտություն էր համակել, և միայն երկար լռությունից հետո կարողացավ խոսել.
«Դանուսկա»։
«Ինչ, զբիշկո»։
«Ես սիրում եմ քեզ»։
«Ինչպես»։
Բայց նա կանգ առավ, որոնելով բառեր, որոնք դժվար էին նրա միտքը գալիս, թեպետ և նա օտարերկրացի ասպետի պես ծունկ էր ծալում աղջկա առաջ, ամեն կերպ ուշադրություն էր դարձնում նրա վրա, աշխատում էր խուսափել հասարակ արտահայտություններից, բայց նրբակրթություն ցուցաբերելու նրա ջանքերը ապարդյուն էին։ Նա հասարակ հոգի ուներ և կարող էր խոսել միայն հասարակ բառերով։ Ուստի և շարունակեց.
«Այնպես եմ սիրում քեզ, որ նույնիսկ շունչս կտրվում է»։
Դանուսյան մորթե կապորի տակից նրան դարձրեց իր խաշ աչքերը և անտառի պաղոթից կարմրած դեմքը։
«Ես նույնպես, բիշկո»։
Ասաց նա, արագ ցած գցելով իր թարթիչները, որովհետև հիմա նա գիտեր, թե ինչ բան է սերը։
«Ո, դու իմ գանձ, աննման աղջիկ»։
Գոչեց զբիշկոն և նորից լռեց հուզմունքից ու երջանկությունից, բայց բարեսիրտ և միաժամանակ հետաքրքրասեր իշխանուհին նորից օգնության հասավ նրան։
«Պատմիր նրան, թե ինչպես է իր կարոտում իրեն»,
ասաց նա։
«Իսկ եթե թփերի մեջ դու նրան համբուրես էլ, ես չեմ բարկանա, դա քո սիրո ամենալավ վկայությունը կլինի»։
Եվ զբիշկոն սկսեց Դանուսյային պատմել, թե ինչպես էր կարոտում նրան, երբ Բոգդանեցում խնամում էր հիվանդ Մացկոյին և այցելում հարևաններին։ Բայց նա խորամանկություն արեց ու ոչ մի խոսք չասաց Յագենկայի մասին։ Ասենք, նա չէր կեղծում և ճշմարտություն էր ասում, որովհետև այդ րոպեին այնպես էր սիրում չքնաղ Դանուսյային, որ սիրտն ուզում էր բռնել նրան, նստեցնել իր ձիու վրա, իր առաջ և ամուր սեղմել կրծքին։ Նա չհամարձակվեց անել այդ, բայց երբ առաջին իսկ թփերը նրանց բաժանեցին հետևից եկող պալատականներից ու հյուրերից, նա կռացավ դեպի Դանուսյան, գրկեց նրան, դեմքը թաղեց նրա մորթե կապորի մեջ և սիրո զեղումով հպվեց նրան։ Բայց որովհետև ծմեր ժամանակ թփերը զուրկ են լինում տերևներից, ապա այդ նկատեցին Հուգո ֆոն Դանֆելդը ու պարոն դը Լորշը, ինչպես և պալատականները։ «Համբուրեց նրան իշխանուհու աչքի առաջ», ասում էին նրանք իրար։ «Ճշմարիտ, իշխանուհին շուտով նրանց կպսակի»։ «Կտրիչ տղա է այդ տղան, բայց աղջիկն էլ հյուրանդի տակ հարյուն ունի»։ «Դրանք կայցքար ու հրահան են իրար կողքի, թեպետ և աղջիկը հանդարտ է թվում. կտեսնեք, կայծեր կցայտեն նրանցից. տղան կպել է նրան, ոնց որ տիզը կենթանի մաշկին»։ Այսպես էին խոսում և ծիծաղում պալատականները, իսկ Չիտնոյի տևտոնական ավակը իր այծանման չար ու վավաշոտ դեմքը դարձնելով Դելորշին հարցրեց. «Կուզենայիք դուք, որ մի որևէ Մերլին իր կախարդական զորությամբ ձեզ այդ ասպետը դարձներ»։ «Իսկ դուք»՝ հարցրեց Դելորշը։ Խաչակիրը, որի մեջ ըստ երևույթին եռում էր նախանձն ու կիրքը, անհամբեր ձիգ տվեց ձիուսանձը և գոչեց. «Հոգովս եմ երդվում»։ Բայց և նա իսկույն ուշքի եկավ, գլուխը թեքելով արագ նայեց Լոթարինգացուն, վախենալով, թե նա կնկատի իր դեմքի ժպիտը, ապա ասաց. «Ես վանական եմ և ողջախոհության երդում եմ տվել»։ Խաչակիրների միաբանությունը այդ տեսակետից վատ համբավ ուներ մարդկանց մեջ, իսկ վանականների շարքում Հուգո ֆոն Դանֆելդը ամենից ավելի վատահամբավն էր։ Մի քանի տարի շարունակ նա Սամբիում եղել էր ոյտի օգնական, և այնտեղ այնքան շատ գանգատների պատճառ էր եղել, որ ինչքան էլ Մալբորգում զիջողամիտ էին նման գործերի համար, ստիպված էին եղել նրան փոխադրել Շչիտնո, որպես ամրոցի կայազորի պետ։ Վերջին օրերս գաղտնի հանձնարարությամբ գալով իշխանի պալատը և այնտեղ տեսնելով հյուրանդի չքնաղ դստերը, նրա մեջ գիրք էր բորբոքվել այդ աղջկա նկատմամբ։ Դանուսյայի հասակը նրա համար արգելք չէր համարվում, որովհետև այն ժամանակներում նրանից ավելի փոքրահասակներն էլ էին ամուսնանում։ Բայց Դանֆելդի գիրքը ծագել ու զարգացել էր վայրի ատելության հողի վրա, որովհետև նա գիտեր այն տոհմը, որից սերվել էր այդ աղջիկը, իսկ հյուրանդի անունը նրա մտքի մեջ կապվում էր զարհուրելի հիշողության հետ։ Եվ Դելորշը հենց այդ ժամանակ սկսեց հարցուփորձ անել, թե ինչուն այդ չքնաղ աղջկան անվանեց Սատանայի դուստր։ Դանֆելդը սկսեց պատմել Զլոտորիայի պատմությունը, թե ինչպես ամրոցը վերականգնելիս խաչակիրներին հաջողվեց փախցնել իշխանին իր պալատականների հետ, ինչպես այդ ժամանակ զոհ գնաց Դանուսյայի մայրը, և ինչպես դրանից հետո հյուրանդը դաժանորեն վրեժ է լուծում օրդենի ասպետներից։ Այդ պատմությունն անելիս ատելությունը բոցի պես մոլեգնում էր խաչակրի հոգու մեջ, որի համար նա ուներ նաև անձնական պատճառներ։ Երկու տարի առաջ նա ինքը ընդհարվել էր հյուրանդի հետ, բայց Սպիխովյան վարազին տեսնելուն պես իր կյանքում առաջին անգամ նրա սիրտը համակել էր այնպիսի մի խայտառակ վախ, որ նա թողել էր իր երկու ազգականներին, ծառաներին, ավարը, և ամբողջ օրվա ընթացքում խելացնորի պես փախել էր մինչև Շչիտնո, որտեղ վախից հիվանդ պառկել էր երկար ժամանակ։ Երբ նա առողջացել էր, օրդենի մեծ մարշալը նրան ասպետական դատարանին էր հանձնել։ Դատարանն արդարացրել էր Դանֆելդին, որովհետև նա խաչով ու պատվով երդվել էր, թե խելակորույս ծին էր նրան փախցրել կռվի դաշտից։ Բայց և այնպես օրդենի բարձր պաշտոնների համար նրա առաջ ճանապարհը արդեն փակ էր։ «Ճիշտ է, խաչակիրն այդ դեպքի մասին ոչինչ չասաց պարոն Դելորշին, բայց դրա փոխարեն այնպես գանգատվեց հյուրանդի դաժանությունից և ամբողջ լեհ ժողովրդի անբարտավանությունից, որ այդ ամենը դժվարությամբ էր տեղավորվում Լոթարինգացու գլխում»։ «Բայց չէ, որ մենք մազուրների մոտ ենք գտնվում, ոչ թե լեհերի»,  մի րոպե մտածելուց հետո ասաց Դելորշը։
Սա առանձին իշխանություն է, բայց ժողովուրդը միևնույնն է, պատասխանեց Դանֆելդը. Նույն ստորությունն է, նույն ատելությունը օրդենի նկատմամբ. Աստված տա, որ գերմանական սուրը ոչնչացնի այս ամբողջ ցեղը. Ճշմարիտ եք ասում, որովհետև եթե այս իշխանը, որն արտաքուստ այնքան հարգարժան մարդ է երևում, համարձակվել է ձեր իսկ հողերում ամրոց կառուցել ձեր դեմ, ապա դա մի ապօրինություն է, որի նմանը ես չեմ տեսել նույնիսկ կռապաշտների մեջ.
Ամրոցը նա մեր դեմ է կառուցել, բայց Լոտորիան գտնվում է նրա հողերում, ոչ թե մեր.
Այդ դեպքում փառք Հիսուսին, որ ձեզ հաղթություն է պարգևել նրա դեմ. Իսկ ինչով վերջացավ այդ պատերազմը?
Այդ ժամանակ պատերազմ չկար.
Իսկ ձեր հաղթանակը Զլոտորիայի մոտ?
Աստված հենց դրանով օգնեց մեզ, որ իշխանը զորքեր չուներ. Նրա հետ միայն պալատականներն էին ու կանայք.
Այս խոսքի վրա Դելորշը զարմանքով նայեց խաչակրին.
Միթե? Նշանակում է խաղաղ ժամանակ դուք հարձակվել էիք կանանց վրա և իշխանի վրա, որը ամրոցը կառուցում էր իր սեփական հողում. Բայց դա ստոր արարք է.
Չկա ստոր արարք, եթե դա արվում է Օրդենի ու Քրիստոնեության փառքի համար.
Իսկ այն զարհուրելի ասպետը վրեժ է լուծում միայն խաղաղ ժամանակ ձեր ձեռքով սպանված իր ջահել կնոջ համար.
Ով ձեռք է բարձրացնում խաչակիրների վրա, նա դժողքի զավակն է.
Այս էլ լսելով, պարոն Դելորշը մտքի մեջ ընկավ, բայց արդեն պատասխանել չհասցրեց, որովհետև երթը դուրս եկավ մի ընդարձակ ձյունապատ բացատ, որտեղ իշխանը իջավ իր ձիուց, որից հետո մյուսներն էլ սկսեցին իջնել ձիերից։